С благословението на Негово високопресвещенство, с Божията помощ, започваме този цикъл срещи, които нарекахме беседи за православното богослужение. От много време така до нас достигат молби за осъществяването на подобен тип срещи, за подобен тип разговори. Дойде времето и очевидно въпросът е насъщен и навременен. Този цикъл е своего рода продължение на една инициатива, която имахме преди 10 години. Тя представляваше един онлайн дистанционен курс за уставчици. И беше насочена към хората, които се занимават с устав, четци, певци и свещеници. Тоест много така тясно профилиран. Надявам се Бог да помогне да възстановим този курс. Но се насочихме към този формат, защото той е насочен към всички миряни, към всички хора, които участват в богослужението. Тоест не само миряни, а духовници, разбира се. Как този курс е насочен към всички участващи? Задачата му е, т.е. даже не е курс, а този цикъл беседи. Задачата е да помогне на всички присъстващи на богослужението, всички участващи в него, да получат по-добро разбиране за богослуженията, по-добро осмислене на богослужебните текстове, на богослужебните действия, на всичко, което виждаме в храма, на всичко, което се случва в храма. И чрез това по-добро разбиране, по-добро осмислене да помогнем и на духовния си живот. Как планираме да го постигнем? Какво ще правим на тези срещи? Тези срещи Прощавайте, имам някакъв технически. Да. На тези срещи ще говорим за историята на възникването и развитието на богослужението, за съставните му части, за таинства, за молитви, песнопения, четене на свещеното писание, поучение, различни символични обреди и съпътстващи ги действия. Ще говорим за извършителите на богослужението, духовници и църковни служители, за местата и за времето на провеждането на богослужението, за църковната архитектура, за устройството на храма, за свещените изображения, одежди, за богослужебните съдове и книги. Църковното богослужение е сърцевината на духовния живот. Според преподобния Юстин Чилийски, светът е богоявление, а животът на човек е богослужение. Има ли Бог нужда от това някой да му служи? Разбира се, не е Бог и самодостатъчен. Но от друга страна, когато човек живее според Божията воля за него, той става Божи съработник в делото на Божия промисъл. Следователно, благочестивия живот е и богослужение. Свети апостол Павел призовава християните да предоставя телата си жертва жива, свята и благоугодна Богу. И това ще бъде вашето духовно богослужение. Тоест, освен участието или извършването на църковно богослужение, самият живот на човек трябва да бъде богослужение. Какво е значението на църковното богослужение на християнина? Богослужението е таинствен съюз на човеците с Бога. Свещено служение чрез богообщение. Тоест, богослужението е назидаващо, понеже нагледно богослужебните текстове и таинства се разкриват догматически истини. А назиданието задълбочава и укрепява вярата ни. Свети Йоан Златоус казва, че духовните песни принасят голяма полза, назидават и освещават и служат като ръководство за всяка добродетел. Защото думите им пречистват душата и Светия Дух скоро слиза върху човека, който ги изпълнява. Тоест богослужението посочва начините за угаждане на Бога в молитва, в пост и посочва как Божиите заповеди конкретно трябва да се прилагат в живота. Добре, казахме, че целта на нашите срещи ще бъде по-добро опознаване, по-добро вникване в смисъл на богослужението. Как ще го правим? За правилното разбиране на смисъла на елементите на богослужението е необходимо да се направи ретроспекция в историята на богослужението. Когато обясняваме литургичните обряди на Православната църква, е нужно да посочим произхода. Освен произхода на литургичните обряди, кой ги е съставил, в каква форма са се изпълнявали в Древната църква и как са достигнали до нас. Ако имало промени в обрядите, какви промени, защо са настъпили? Защото познавайки историята на постепенното развитие и попълване на църковните служби, ще ни бъде по-лесно да ги тълкуваме, обясняваме и разбираме. Освен това, богослужението е изпълнено със символизъм. Богослужението с видими средства, символи, се изразява и невидимото. Тоест, символите насочват към божествената реалност, която присъства в Христията, която присъства в другите таинства. Освен това, езикът на богослужението е символичен. Имаме символи в речта, понятия, словесни образи. Какво имам предвид? Например, когато чуваме, че Божията майка е стам на манни, т.е. съсъд на манната, какво трябва да разбираме? Какво е съсъда на манната? Съсъда на манната се държала в Светая Светих, в Ветхозаветната скиния и е съдържал в себе си манната, която Бог изпраща на евреите, докато са пътешествали из пустинята при бягство си от Египет. А Божията майка е носила в себе си, носила в утробата си Спасителя, който е духовна храна за християните. Тоест, както манната е божествена храна за... е била божествена храна за евреите, така Спасителя е духовна храна за християните. Тоест, е носила в утробата на Божията майка. Следователно, всички тези смисли, те трябва да присъстват в съзнанието на човек, когато чува стамна манна. Или пък, както, например, четем в тропара на свети Николай Чудотворец, правило вере и образ кротости, въздържание учителя, вити стадо твоему, яже вещей истина. Какво е това яже вещей истина? Яже вещей истина е понятие, което е познато още от античната, което се използва в античната философия. Но църковните отци възприемат това понятие, осмислят го по-християнски. я живеща истина се отнася към Спасителя Христос, който е Твореца на съществуващото, който е истината за всичко съществуващо. Тоест, когато човек чуе нещо толкова непонятно на пръв поглед, я живеща истина, той веднага трябва да роди в главата си цялата тази поредица от смисли, която да го насочи към Христа, към това, че Той е Творец на света и всичко свързано с това. Затова е важно да се познава езика на богослуженията. За съжаление, България е една от малкото балкански страни, които богослужението не е преведено на литературен говорим език. И това създава проблеми в осмислянето на богослужебните текстове. Аз лично често имам проблем, когато чета псалтира. Тоест без тълкование, четейки псалтира на църковно-славянски, на мен ми се губят смисли. Така че човек, който така отговорно подхожда към богослужението, отговорно подхожда към богослужебния текст, трябва да има предварителна подготовка. Разбира се, когато няма добро разбиране на богослужебния текст, се получават и така смешни недоразумения или нелепи недоразумения, което разбира се не е добре. Какви други символи имаме в богослужението, освен езиковите, понятите, словесните образи? Имаме символи в архитектурата, имаме символи в иконописта. Да разгледаме архитектурата, например, забелязвали сме, че в православната църква имаме арки, изпълнени в полуокръжност, за разлика от инославни църкви, където имаме винаги остри завършвания на някакви обеми или пространства. Тоест в инославните църкви, католическа, протестантска и други, центъра е извън храма, центъра е извън човека, той е нагоре. Докато в православната църква центъра на полуокръжността е винаги човека, винаги сърцето му, защото в сърцето на човека се води духовния живот, в него се извършва спасението. Тоест един човек, когато влезе в една православна църква, това нещо трябва да му говори. Ще разгледам и тези неща. Имаме символи в пеенето, имаме символи в действията, във външния вид на различните участия в богослужението. Тоест и всеки този символ е натоварен със своето значение, което трябва да говори нещо на човек, който участва в службата. Може да кажем, че богослужението е книга, написана с символи. За разбирането на тази книга е нужно да научим езика на символите. Така че, знайки историята, разбирайки символичния смисъл на богослужението, човек ще използва дадените от църквата средства за общение с Бога и за духовно назидание, чрез което ще храни духовно душата си и ще извършва своето спасение. Освен това, богослужението е образ на живота в бъдещия век, така че, вниквайки в смислите на богослужението, човек се приобщава към смислите на живота в бъдещия век. И освоявайки нещата, за които говорихме, как човек да разбира богослужението, освен придобиване на знание, което ще бъде предмет на нашите срещи, от изключителна важност за всички християни да се стремят към внимание по време на богослужение и към дълбоко благоговение. Защото не можем да разбираме богослужението без благоговение, без страх Божий. Така, и пристъпвайки Към първата тема, която съм планирал да ви предложа, в историческата ретроспекция, касаща богослужението, съм приготвил да говоря за богослужението в Стария Завет. Важно е човек, който иска да разбере новозаветното богослужение, да е добре запознат и с старозаветното богослужение, в което се корени нашите служби. Първите християни са били юдеи, които изследват Скресението Христово прилежно, както знаем от книгата Деяния апостолски, са посещавали богослужението в Иерусалимския храм. Пребивавали са неотстъпно в него. А извън тези богослужения се събирали за извършване на Светата Христия. Така че тяхното мислене за богослужение е било това, което те са виждали в Иерусалимския храм. Историята на човечеството започва с създаването на първите хора, Адам и Ева. Разбира се, ние може да говорим за начатки на богослужението в техния живот, условно. Може да говорим за богослужение в рая до толкова, доколкото първите хора са имали непосредствено общение с Бога, което е основата на молитвата. Възможно те да са имали заповедта за седмия ден, което е идея, която е начатък на понятието за празник, за структура празнично-делнична на богослужението. Те са имали забрана да ядат от дървото на познанието на доброто и зло. Може и в това, така съвсем условно, да видим и някакъв начатък на понятието за въздържание от вкусване, с което е начало на представата за поста. След грехопадението на първите хора и изгонването им на земята, ние имаме първите сведения за извършване на жертвоприношение. Като цяло, жертвоприношението е основна идея, основна практика в Стария Завет. В книга Битие ние четем за Авел и Каин, които са принесли плодове от това, което те са произвеждали. Каин е принесъл плодове от... принесъл зеленчуци и плодове, а Авел е принесъл първородно от своите стада. И в това жертвоприношение, в това, че Бог приема жертвата на Авел, а не приема жертвата на Каин, ние виждаме, че жертвата бива приемала или не, според разположението на човека, който я дава. Тоест, жертвата не е самодостатъчна сама по себе си. Жертвоприношенията на първите хора символизират от една страна зависимостта от Бога, предаността на Бог. От друга страна, те символизират осъзнаването на вината, която имат тези хора. Вина, която е неизкупима и която с разкаяние се принася чрез умъртвяването на жертвените животни. Знаем, че до получаването на заповедта за храмово богослужение, за установяване на църковна иерархия, на жертви са принасяли главите на семействата в домовете си или в местата, където Те са намирали това за нужно. Принасянето на жертва е трябвало постоянно да напомня на хората за първородния им грях и за факта, че Бог може да чуе и приеме молитвите им само в името на жертвата, която по-късно ще бъде пренесена като изкупление за греховете им от семето на жена, обещан от Бога в рая, т.е. от Месията Христос, Спасителя на света, който ще дойде на света и ще изкупи човечеството. Ние четем в Стария Завет за потопа и след неговия край, но излизайки от ковчега на Завета, принася жертва от всяко животно, което е било излязло от ковчега, от чистите животни. Това е значителна жертва, без друго животните са били малко, но въпреки това Ной не е поставил под съмнение това си задължение. И след това жертвоприношение Бог сключва с Ной така наречения общ завет, в което му обещава, че вече няма да бъде изтребена всяка плът от водите на потопа и няма да има вече потоп, който да унищожи земята. От времето на потопа и разселението на хората по земята представата за един Бог изтънява, тя лесно се губи и хората, които тя се запазва, са съвсем малко. Даже ние знаем, че семейството на Авраам не се е покланял на единия Бог. Според Исус Навин, нашите бащи от древни времена живееха отвъд реката Ефрат, Фара, бащата на Авраам и бащата на Нахор, и служиха на други богове. Тоест известно, че те са живели в Ур Халдейски, където са се покланяли на лудния бог Син. А когато вавилонският цар Хамурал започна да насажда култа към своя бог Брадук, Фара и синовете му се преместиха нагоре по течението на Ефрат в град Харан. Именно там Авраам получава откровението за единия бог. Тогава Господ каза на Авраама: излез от отечеството си, измежду рода си, из бащиния си дом, да иди в земята, която ще ти покажа. И в тебе ще се благословят всички земни племена. Това четем в книга Битие. Обещанието, че в него ще се благословят всички земни племена, означава, че всички хора ще бъдат благословени от неговото семе. Това семе е Христос. Така, от самото начало, Старозаветната църква е първо образ и своеобразно предверие на новозаветната християнска църква. Това е много важна мисъл и трябва да ви обърне внимание. Но след бягството на еврейски, т.е. след оттеглянето на еврейския народ в Египет, съзнанието за единия Бог също започва да изтънява. Еврейския народ се оказва доста податлив на влиянието на езическото упражнение. И тогава Бог избира Моисей, за да изведе еврейския народ от земята на египетския езически плен. И сключвайки завет с Божия народ, чрез пророка, поставя началото на Старозаветната църква. Тоест ние можем да говорим за Старозаветна църква едва от времето на свети пророк Моисей. Бог казва, ще бъдете мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е моя и вие ще ми бъдете царство, свещеници и народ свят. От времето на Моисей, когато избрани от Бога народ, който запазил истинската вяра в единия Бог, се е умножил, богослужението започва да се извършва от името на целия народ, от специално назначени лица, наречени първосвещеници, свещеници и левици. Както ни разказва книгата Изход и по-късна книгата Левит. Редът на старозаветното богослужение сред Божия народ е определен с всички подробности в обредния закон, даден чрез Моисей. По заповед на самия Бог, пророк Моисей установява мястото в скинията на завета, времето, денонощно, в кои часове се извършва богослужение. И освен това, установява празници, установява пости, установява свещени лица и форми на богослужението. А при цар Соломон, вече вместо преносимия храм на скинията в Йерусалим, се издига постоянен, величествен, старозаветен храм, който е бил единственото място в Стария Завет, където е можело да бъде принасено, да бъде извършено богослужение и принасена жертва. Тук съм дал една схема на старозаветната скиния. В която се виждат основните й части. Тоест, имаме двор на скинията, посред който имаме бронзов жертвеник, на който се принасят жертви. Жертви, животни, хляб и вино. Имаме място, сакрално място, оградено от завеса, в което нямат право да влизат обикновените хора, т.е. непосветените хора. В него влизат само свещениците и първосвещениците. В него имаме жертвеник от злато, на който се принася жертва, благовонна жертва, жертва от тамян. Имаме стол на маса на предложението, на което се принасят хлябовете, които са предназначени за първосвещениците. Имаме светилник и имаме вътрешна завеса, зад която е Светая Светих, в която се намира ковчега на завета. В ковчега на завета се съдържа отначало стамната с манна, за която споменахме преди това, разцъфналия жезъл на Аарон и скрижалите на завета, получени от свети пророк Моисей. Храмовото богослужение се състояло в четене на свещеното писание, от принасяне на жертви и от песнопения, молитви и песнопения. Ще обърна специално внимание на смисъл на значението, което се е придавало на принасяните жертви. Думата жертва звучи като корван, се превежда като дар. От глагола карав, т.е. приближаване. Така преводът на думата отразява разбирането за жертвата като нещо, което приближава човека до Бога. Тази връзка може да кажем, че тя има за цел да изрази вярата, да примири с Господ и да получи прощение на греховете, т.е. преди всичко да възстанови общението с Създателя. Имало е, според Моисеевия закон, различни видове жертви. Няма да се спираме подробно на тях. Ежедневно в църквата, в Соломоновия храм, а след това и във втори храм, се е принасяла жертва всесъжение. при която принесеното животно се изгаряло цялото на бронзовия жертвеник в двора на храма. Пак напомням, че в двора на храма се може да присъстват обикновени евреи, които не са били получили някаква свещена степен, не са свещеници или левити или първосвещеник. Принасяла се и покаяна жертва. Нейното значение е много интересно. Тя е изразявала усещането, съзнанието за грех, който е тежал на всеки човек. Когато някой е имал чувството, имал е нуждата да се освободи от грях, който е тежал на съвестта му, той е идвал с животно. Най-често това е бил агнец или козел. И го е принасял в жертва, като преди да го принесе, той е възлагал ръка върху жертвата и е изповядвал греховете си пред свещеника. С това той е свидетелствал, че би било справедливо самия той да приеме наказание заради греховете си и беззаконията си, но Бог позволява смъртно наказание вместо него да понесе жертвеното животно. Тоест, чрез заколването на животно се обозначава, че смъртта е данък за греха, според посланието към римляните на св. апостол Павел, и че без проливане на кръв няма прошка за греха, което четем в посланието му до евреите. И всичко това е предобраз на кръстната жертва на Спасителя. Въпреки съзнанието за грях, т.е. при съзнанието за грях, при съзнанието за това, че за този грях е нужно изкупление, жертвата е била и преди всичко израз на Божественото милосърдие, което иска да даде на грешника не толкова наказание, което той заслужава, колкото опрощение на греховете му. След като човек е изповядвал греховете си, той самия той, в смисъла на казаното до тук, е заколвал животното, като една част от тази жертва за грях се е изгарила на жертвеника. Това са били тластините на животното. Друга част, и това е била най-добрата част като вкус, т.е. гърдите и дясната плешка се е давала на свещеника. Като свещеника е извършвал символични действия с тях. Първо, той е издигал плешката високо няколко пъти и е спускал надолу. Като с това искал да изрази, че дарът се принася и възнася към Бога. Спускането надолу означавало, че Бог приема жертвата и че тази жертва вече не е дадена от хората за Бога, а че Бог изпраща като благословение тази жертва към хората. И от този момент вече остатъците от жертвеното месо са се приготвили. С него са се угощавали семейството на човека, който е принасял жертвата. И освен това са се поканвали и левити, поканвали се вдовици и сиряци, т.е. устроила се трапеза на милосърдието. Това е било като празнична трапеза в ознаменуване на това, че Бог е простил греха и че чрез нея се оказа милосърдие на тези, които са в нужда. Освен животни, са се принасяли в жертва и хляб и вино. Жертвата от животни е била основно жертва за грях. Освен това имало жертва благодарствена, т.е. когато човек е получавал някакво благодеяние, той е благодарил на Бога. И тогава на жертвеника са се принасили хляб, който е бил пресен хляб, безквасен хляб, върху който се възливало вино. И всички виждаме в това предобраз на нашето таинство на Святата Евхаристия. И съвременната Евхаристия съчетава в себе си както жертвено, така и хвалевствено и благодарствено значение, които в Стария Завет са били разделени. Сега ще преведа едно по-подробно описание на храмовото богослужение, в което вярвам, че много от вас ще видят много аналогии с богослужението, което извършваме в наше време. Първо, хор от левити с музикални инструменти и двама свещеници с тръби заставали пред жертвеника. Веднага, щом жертвеното животно бивало поставено върху жертвеника, хорът на левитите започва да пее псалом под музикален съпровод, така че жертвата да бъде изгарена под звуците на това пеене и музика. Пеенето на псалом по време на ежедневната жертва започва с изливане на вино върху жертвата, защото пеенето е възможно само в радостта на сърцето, а виното, според тяхното разбиране, развеселява Бога и хората. Псаломът бил разделен на три части с доста дълги паузи. В тези паузи пеенето и музиката се млъквали и се чува само звукът на тръбата. В края на третата част на псалома левитите вдигали тон и това било знак за свещениците да затръбят. В тези тържествени интервали от псалома народът падал на колене, за да се поклони на Господ. При изгарянето на жертвата и след изпяването на псалома, служащият свещеник, устълбващето на храмовото предверие, давал благословение на хората, които падали ничком. При важни поводи се пели специални псалми, като псаломът не е бил изпяван само от левитите, а целият народ е участвал в пеенето му, като е подхващал края на стиховете. За тази цел някои псалми са съставени по такъв начин, че всеки стих или част да завършва с един и същи припев. И тук всички се сещаме за псалом 135, в който завършващия стих или припев е «Яко век милост Его». Тоест, това е полиление псалом. Има традиция така да се изпълнява богослужебно полеление псалом. Завършвам след всеки стих на припев «Яко век милост Его». Използвани са и други псалми, при които завършващия припев е «Алилуя». Има такава традиция, при която избрания псалом на величанието да завършва с «Алилуя». Т.е. всеки стих на псалома завършва с «Алилуя». В съботите по време на специалната съботна жертва се пеела Моисеевата песен «Вън ми небо». Тук предполагам някои се сещат къде в нашето богослужение изпълняваме този псалом «Вън ми небо». Това са вторенците на Великия пост, когато пеем втора песен, втора библейска песен. «Вън ми небо» е покайната Моисеева песен, която той спява след като проявява недоверие и невярност към Бога. Всъщност всички може би си спомняте за Великия покаян канон, в който също се пее втора песен. И Ирма се започва «Вън ми небо и възлаголю». А в вечерната жертва, в съботите, се пее «По им Господеви». Това е първа песен на великопостната библейска песен. Също така, така започва и първа песен на Възкресния осми глас. Поем Господи ви слава да го прослави се. От тук е място в Апокалипсиса, където се казва, че светиите, отивайки в вечната събота, пеят песента на Моисей. Като пеенето на псалмите в старозаветното богослужение се характеризирало с една простота, която е характерна за древността. Разбира се, това пеене е било едногласно. Нямало е хармония, нямало е подлагащ глас. Свети Климент Александрийски сравнява еврейската музика с гръцката, именно с дорийските песнопения, които са в основата на първи глас. Тоест в старозаветното богослужение нямаме хармонично, нямаме хроматично пеене, то е изцяло диатонично. Друга характеристика на старозаветното богослужение, това е използването на светилници и на каждения. Едновременно с сутрешната вечерната жертва в първата част на храма, в двора на храма, другите две части на храма, светилището, т.е. това е вече затворената част на храма, в която влиза свещеника и първосвещеника, и Светая Светих, в тези части мълчаливо и благоговейно се извършва друга жертва. Това е жертва на благоухание. Сутрин в светилището първосвещеникът или свещеникът, освен това, е приготвял светилниците за вечерното им запалване, а вечер те са били запалвани за цяла нощ. Тук имаме една аналогия с название на вечерната наша служба, която се нарича светилнична служба, още в 4 век. В същото време каденето на тамян се извършва на кадилния алтар, който стоял пред самата завеса на Светая Светих. Следователно, извършвайки се в най-святата част на храма, това кадене се смятало за също за жертвоприношение, както и кръвната жертва. Тук мисля, че всички ще си спомним, че началото на вечерните и на утрените богослужения започват с каждение също. Това е било храмовото богослужение, но в историята на Старозаветната църква се случва катастрофа. И тази катастрофа е Вавилонския плен. Войските на Набуходоносор разрушават Йерусалим, разрушават Соломоновия храм, отвеждат евреите в робство, при което се получава в съзнанието на евреите пълен колапс на техния религиозен живот, защото вече не могат да бъдат принасяни жертви, което е било център, което е било същността на еврейското богослужение. Какъв изход намират евреите тогава? Намирайки се в враждебна среда, осъзнавайки това, че това бедствие ги е сполетяло заради техните грехове, евреите заменят жертвите с молитви, заменен ги с покаяние. Те запазват времената на богослужение, т.е. в Йерусалимския храм богослужение се извършва три пъти през деня, сутрин, по обяд и вечер. Така че евреите продължават да осъществяват своя религиозен живот, извършвайки покайни молитви в същото това време. Как евреите реагират на оказването си в една враждебна среда? Те обръщат особено внимание на предаването на знанието за Божия закон на своите деца. Т.е. те организират навсякъде, където са били разселени, училища, в които се е четял Божия закон, в които се е преподавал на момчета. Освен това, по възможност в съботни дни, евреите не са оставали без молитва и са извършвали събрания, които са напомнили на богослужението в Йерусалимския храм, но разбира се, без възможност да принасят на тях жертви. В Свещеното писание има един изключително трогателен случай, който изразява в дълбочина съзнанието на еврейския народ, което той имал за причините на това бедствие и за това, че причините за тези бедствия, т.е. техния грях, може да бъде изкупен с покаяние. Това място е книгата на свети пророк Даниил. Песента на тримата отроци в Вавилонската пещ. Тази песен се изпълнява също по време на Великия пост, изцяло в събота. И тя представлява седма библейска песен. Също така тя се изпълнява и на Велика събота, понеже е част от паримиите на Велика събота, е по-специално шеста паримия. Поради дълбочината на този текст ще си позволя да го цитирам целия. Тогава Азария стана и взе да се моли и като отвори устата си пред сред огъня възгласи: Благословен си Господи Боже на отците ни, хвално и прославено да е името ти вовеки. Защото ти си праведен във всичко, що направи с нас и твоите всички дела са истински. Твоите пътища прави и твоите всички съдби истински. Това е изповедание на фона на невероятното бедствие, което сполетяло еврейския народ. Ти извърши истински съд във всичко, що направи против нас и против Йерусалим, светия град на отците ни, защото по истина и по съд ти направи всичко това против нас за нашите грехове. Защото ние се грешихме и постъпихме беззаконно, като отстъпихме от тебе и във всичко се грешихме. Твоите заповеди не слушахме и не ги пазихме и не постъпвахме, както не бе заповядал, за да ни бъде добре. И всичко, що ти ни напрати, и всичко, що стори с нас, стори по истински съд. И ни предаде в ръцете на беззаконни врагове, на най-омразни отстъпници и на неправосъден и най-зъл цар по цяла земя. И сега не можем да отворим устата си, ние станахме за срам и похул на твоите раби и на уния, които те почитат. Не ни предавай завинаги заради твоето име и не разрушавай завета си. Не отнимай от нас милостта си заради Авраама, твой възлюбен, заради Исака, твой раб и Израиля, светия твой, на които се казва, че ще умножиш семето им като звездите небесни и като пясъка на брега морски. Намалени сме, Господи, повече от всички народи и сме унижени сега по цяла земя за нашите грехове. И няма сега ни княз, ни пророк, ни вожд, ни всесъжение, ни жертви, ни приноси, ни тъмян, нито място да ти принесем жертва и да намерим твоята милост. Но с съкрушено сърце и смирен дух нека бъдем приети. Както при всесъжение на овния и овци, както при хиляди тлъсти агнета, тъй да ти бъде благогодна жертвата ни днес пред тебе, защото няма срам за уния, които се тебе уповават. И сега ние те следваме от все сърце и те се боим и търсим твоето лице. Не ни посрамяй, но стари с нас по твоето снисхождение и по голямата си милост. Избави ни чрез силата на чудесата си и дай слава на името си Господи, да се посрамят всички, които вършат зло на твоите раби, да се посрамят с цялата си мощ и силата им да се съкруши. за да познаят, че Ти, Господ Бог, си един и славен по цяла Вселена. Знаете, че след тази песен Бог запазва своите отроци в Халдейската пеща. Трябва да се каже, че Вавилонският плен действа назидаващо на евреите, защото задълбочава тяхното духовно състояние. Много често правилата за жертвите са били спазвани прилежно, но външно. Евреите не са били длъжни да присъстват често на богослужение. Това не е било тяхна практика. Единственото, което трябва да правят, е три пъти в годината на големите празници да присъстват в храма и да доведат жертвено животно. Имало и различни случаи, разбира се, свързани с живота на хората, раждан човек, поставен на свещеник, които също са изисквали свои жертви, но основно евреите са били длъжни три пъти в годината да бъдат в храма. Имайки предвид, че никъде другаде по цялата еврейска земя не са се провеждали никакви богослужебни събрания, евреите са оставали доста отдалечени от богослужебния живот. В Вавилонския плен, както споменахме, нещата много се променят. Тук пропуснах само да добавя, че и светите пророци много често критикуват това външно и формално отношение на евреите към жертвоприношението. От името на Бог те казват, че Бог не търпи техните жертви, че те са гнусни и неприятни. Тези думи са изречени поради сърдечното разположение на онези, които принасят жертви. Тоест, те ги принасят без благоговение, принасят ги без покаяние. Тук не трябва да забравям, разбира се, че заповедта за принасяне на жертви е установена от самия Бог. И въпреки това, пророците си позволяват да, тоест, чрез Бог, чрез устата на пророците, изрича такива тежки осъждания на евреите, които принасят недостойни жертви. Така че Вавилонския плен е спомогнал за духовното израстване на евреите. Това израстване се проявява след връщането на част от еврейски народ, след 70 годишен плен в Светата земя. След възстановяването на град Йерусалим, след възстановяването на Йерусалимския храм. Имайки опита от живота в Вавилонския плен, имайки опита от религиозния си живот там, който вече става децентрализиран, по повеление на свещеника Ездра, из цялата еврейска земя, населена от израелтяни, се изграждат синагоги, в които се извършват съботни събрания, в които вместо жертви, т.е. жертви на животни, се извършват подобни последования, при които жертвите са заменени с молитви. Синагогалното богослужение е било по-различно от храмовото по своя духовен и словесен характер и следователно по-близо до нашето християнско богослужение. Какво се състои синагогалното богослужение? То се състои в встъпителни стихове, псалми и молитви. Тук може да си припомним, че всички наши богослужебни последования започват по същия начин. След встъпителните стихове следват псалми. И часовете започват така, и вечерната започва така, и утрената започва така, Светата литургия започва с антифони, които също представляват стихове от псалмите, от псалома, от псалтира. След встъпителните псалми и молитви се произнася така наречената шема, т.е. изповедание, също с припрежаваща го молитви. Това изповедание напомня на нашия символ на вярата, но е доста по-разгърнато. Освен това, евреите са навивали съдържанието на това изповедание в листове и са ги слагали в кутийки, които са ги са привързвали на челото си и на дясната ръка баш. Това е практика, която е известна и в момента в Израел, сред евреите, в съвременните евреи. След изповеданието има поредица от 7 до 18 благословии или амида. Това е едно също доста разгърнато молитвословие, което много прилича на нашата молитва Отче наш, която е дадена от Спасителя. След това следва четене и тълкование на закона и на пророците. И след четенето на закона и пророците, след тяхното изтълкуване, следва заключително благословение, което прилича на нашия отпуст. Тук може да се види аналогия с първата част на Светата литургия, литургията на оглашените, в която ние също имаме псалми, имаме четене на свещеното писание, съществува практика след прочитането на свещеното писание да се произнася проповед. Така, това накратко е съдържанието на ветхозаветното богослужение. Тези, които внимателно следят нашето богослужение, са видели аналогии, прилики. Но, разбира се, богослужението на избрания народ е имало умилостивителна сила не само по себе си, защото е било предобраз на онази велика жертва, която някога ще да принесе Богочовекът, нашият Господ Иисус Христос, разпънат на кръста за греховете на целия свят. С това днешната среща приближава към края си, т.е. моето изложение приближава към края си. На следващата среща планирам да говоря за богослужението в апостолско време.